Estades a escoitar Rianxo Fala, un proxecto radiofónico deseñado polo alumnado do equipo de normalización lingüística do IES Félix Muriel.
Ola, benvidos e benvidas a Rianxo Fala. No equipo de redacción estamos Fiorella Sajami, Sabela Loureiro, Marta Domínguez, Mauro Ribeiro, Celia Arcos, Isabel Saborido, Daniela Rodríguez, Andrea Ordóñez, Marta Valladares, Alejandro Mariño, Sandra Ordóñez. Na parte técnica, Raúl Fernández, Miguel Barros e Blair Rodríguez. Remo, piragüismo, baloncesto, tenis, fútbol, vóley. En Rianxo podes gozar con moitos e variados deportes. Repasamos algúns.
Rianxo fala de deportes.
Rianxo vivo deporte.
Rianxo fala nas ondas.
O deporte no Félix Muriel.
Os deportes que se practican durante os recreos son fútbol, tenis de mesa e vóley.
Normalmente, xóganse no polideportivo, nas pistas e nos campos de fora. Nos primeiros recreos, no pabillón, sempre soe haber fútbol. Nos segundos, vóley e baloncesto, aínda que os mércores hai nos dous recreos fútbol. O profesorado encargado de controlar estas actividades é o de Educación Física. Imos alá coa entrevista de Emilio.
Como se organiza o polideportivo?
Durante os recreos, abrimos todos os recreos da semana. María está en 4 recreos e eu estou nos outros 6. Despois deixamos de material, balóns de fútbol e baloncesto para que xoven fora.
É moi difícil a organización?
Non, hai que un pouco poñer orden para que xoven todos ben, sin que haya problemas cos balóns, nin con nada, pero non hai problema organizativo.
Nestes momentos estamos ca liga de tenis de mesa, temos 3 grupos, dos cales pasarán á seguinte fase os 2 mellores de cada grupo, en total 6 xogadores. Estamos pola mitad do campeonato, en breve empezaremos ca liga de fútbol sala, sempre cando pues, haya equipos que participen.
¿Qué deportes practicamos?
Tenis.
Este ano estáse realizando en Boiro un campeonato de tenis. Poden participar persoas de diferentes localidades de Galicia, con tal de que sexan maiores de 18 anos. Os partidos son individuais. Entre os xogadores podemos atopar ao pai dunha das colaboradoras da radio. Ele é Antonio Xavier Loureiro Time, que nos vai explicar todo o necesario.
Ola, bons días. Grazas por acceder a esta pequena entrevista sobre a Liga de Tenis de Boiro.
Bons días.
Poderías nos contar que clasificacións hai?
Pois hai 3 divisións. Cada división está dividida en 2 grupos, A e B, que virían sendo pois 6 categorías. Hai que ir subindo dunhas para as outras.
Cantos participantes sodes?
Aproximadamente seremos sobre uns 40, máis ou menos. Non sei exactamente, non podo dicir a cifra xusta.
Concursan xogadores profesionais?
Eu penso que non, porque os profesionais teñen outras maneiras de concursar, teñen ligas provinciales, ligas galegas, e, bueno, pois non sei se teñen tempo a todo para xogar nesta liga. Esta liga, máis ben, é amateur. É unha liga que xogamos veteranos, é chavales, xóvenes, moi xóvenes, e xogamos uns contra outros.
Hai algún premio para os gañadores?
Pois hai trofeos para cada categoría e para cada división.
As persoas que queiran participar na próxima edición, que trámites deben facer?
Pois teñen que poñerse en contacto con o club de tenis Punta Salera, concretamente con Blas e con Víctor, que son os que levan o tema da Liga de Boiro de tenis.
Vale, moitas grazas e adeus.
Grazas a ti, hasta logo. Hasta logo.
Remo.
Esta actividade é típica do norte da península. É moi practicada aquí en Rianxo. Neste centro, no IES Félix Muriel, temos grandes remeiros que participan nunha liga territorial en Galicia. Fanse varias regatas que rematan en xuño. Tivemos a oportunidade de que Martos Figueira Buín, remeiro de Rianxo, nos puidere contestar unhas preguntiñas rápidas sobre este duro deporte.
En pouquiñas palabras, descríbeme o que é o remo.
O remo pode ser o remo de banco fijo ou de banco móvil. Nós practicamos o de banco fixo, que consiste no batel, na trenerilla e na treinera. Son tres modalidades diferentes. E no batel reman 4 máis 1. Na treinerilla reman 6 máis 1. E na treinera reman 13 máis 1. Un é sempre o patrón, que é o que manda sempre na embarcación.
Pois moitas gracias por deixarme facerche esta preguntinha.
Gracias a vos por preguntar.
Piragüismo.
O piragüismo é un deporte acuático. Baséase en manterse estable nunha piragua e ir o máis rápido posible. Existen dous tipos de piragua, kayak e canoa. A diferenza é que no kayak vaise sentado e ten pá dobre. Na canoa vaise de xeonllos e o remo é de pá única.
As categorías empezan en prebenxamín, con 8 anos, continuando con benxamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, sénior e finaliza cos veteranos, con 35 anos. En Rianxo existe un club deste deporte, no que participa o noso compañeiro, Raúl Fernández. Raúl acaba de gañar a súa primeira medalla. Tamén contamos cun compañeiro, Mauro Domínguez, de segundo ESO, que participa nos campeonatos a nivel estatal e ten gañado algunha medalla. Escoitamos o que nos contou sobre como comezou no piragüismo e como chegou a ser un campeón.
Ola, bons días, chamo-me Mauro Domínguez Figueira e eu estou aquí para contar sobre o piragüismo. Eu empecé neste deporte un ano por nun verán por diversión, só era para salir da casa e divertirme un pouco. Pero ao final decidín tomalo máis en serio e ora aquí estou luchando polo podium gallego. Eu adestro 4 días á semana, máis ou menos hora e media por entreno, e os entrenos de piragüismo poden ser moi variados. E as competicións son, hai dous tipos, hai as distancias largas que sales todos xuntos e vanse formando no medio da carreira grupos, e aí xa se disputa o sprint final. E despois hai as salidas de pista, que son 200, 500 ou 1000 metros, depende da túa especialidade, que son salidas de 9 en 9. E os mellores tempos pasan á final. Os meus...
Contounos que plans ten para o seu futuro no piragüismo.
Os plans deste ano son mellorar o posto do ano pasado do Campeonato de España, intentar entrar en podio no Campeonato Gallego, que este ano non está sendo fácil, e ao final de tempada entrar no Centro de Alto Rendimiento en Pontevedra.
E aínda nos informou de máis cousas. Escoitade.
O piragüismo é un deporte que se pode practicar hasta sobre os 35 anos, hai xente que aguanta máis e hai xente que aguanta menos. Pero o malo deste deporte é que é un deporte minoritario. Si é o deporte que máis medallas lle dá a España nas Olimpiadas e nos campeonatos do mundo, pero aínda así, si quedas ben nunhas Olimpiadas, solo tes uns días de gloria cada 4 anos.
David Alcalde é coñecido no IES por ser quen rexenta a nosa cafetería. No mundo do piragüismo desenvolve dúas facetas, a de patrocinador e a de adestrador. Tivemos unha pequena charla con el sobre o tema. Descubrimos as vantaxes que ten este deporte desde a súa perspectiva de adestrador.
Como adestrador, o máis salientable é a integración dos rapaces de cara ao mundo deportivo, porque aparte de compatibilizar deporte, pois tamén axuda e é beneficioso para os estudios, porque se centran un poquinho máis, teñen a súa disciplina marcada, teñen os seus horarios marcados.
E a verdade é que vende moi ben este deporte. Escoitade cantos beneficios reporta.
O tema de categoría infantil, que é un pouco a que nos levamos traballando desde fai 2 anos para aquí, os resultados máis salientables son os de Mauro Domínguez, e máis o de Nerea Gomojo, que son os rapaces que están pois, casi para entrar no centro e que están levando un pouco pois, a batuta dos entrenos. E eles, bueno, a nivel gallego está, a nivel provincial están diante de todos, están primeiros, segundos, a nivel gallego tamén están nesas posicións e a nivel de España, pois eso, hai un pouco de diferencia en canto a corpo, en canto a físico, que aí sí que se nota, pero bueno, este ano pensamos estar entre os 5 primeiros de España clasificados de sobra. Entonces son rapaces que están entrenando unha media de 2-3 horas diarias e pois no inverno e pois no verán chegan a 4 e media horas ao día. As categorías ao mesmo tempo poden ser masculinas ou femeninas, ou ben equipos mixtos, como temos algún caso de algún rapaz na categoría infantil. E o bonito do deporte en sí, no noso caso do piragüismo, xa non é de tanto, é moito, non é salientable a relación que teñen ca natureza, pero ao mesmo tempo tamén é algo no cal viaxan un montón. Por exemplo, este ano os rapaces teñen que ir a Palma de Mallorca, teñen que ir a Asturias, teñen que ir a Zamora, teñen que ir a Sevilla. Entonces, ao mesmo tempo eles de practicar deporte pois tamén conocen un pouco o que é a nosa geografía.
Tamén nos falou das dificultades e tamén vantaxes de ser patrocinador.
Por outro lado, como patrocinador, é un gasto moi importante para a nosa empresa ter tantos equipos patrocinados, porque xa non é só o piragüismo, o fútbol sala, e bueno, o resto de equipos aos que lle botamos unha man. No caso do piragüismo, que somos patrocinador absoluto, pois é un gasto moi importante, porque ten unha serie de desplazamentos moi elevados, o custo do material é moi elevado, pero bueno, tamén é unha alegría ver que os rapaces están aí, que disfrutan do que fan, e que ao mesmo tempo é unha repercusión a nivel estatal ou incluso máis, porque participan en campeonatos incluso do mundo, e ver o nombre da nosa empresa pois nunha piragua a nivel europeo ou mundial é unha gran alegría.
Voleibol. En Rianxo existe un club de voleibol no que te podes inscribir a partir dos 6 anos.
No ano 2003, coa desaparición do Cervellón e coa intención de seguir cun equipo de voleibol, creouse en Rianxo o Club de Voleibol Rianxo. O seu patrocinador principal é o Mexillón de Ouro.
Que Rianxo é unha vila con grandes deportistas, ninguén o dubida. É por iso que temos hoxe aquí a Juan Ordóñez Galván, que practica e destaca no vóley, un deporte de minorías pero que vai gañando día a día máis persoas adeptas. Así mesmo, vai gañando unha maior presenza e interese nos medios de comunicación.
Juan Ordóñez Galván, xogo voleibol no Boiro Voleibol.
Por que decidiste xogar ao voleibol?
Pues, eu levo xogando desde moi pequeno, empecé a xogar ao voleibol porque empezou o meu mellor amigo tamén, eu fui un con el. Despois el deu show, pero eu seguín. Ao principio estaba no Rianxo, pero despois cambiei meu Boiro. Despois unha mala temporada, e agora sigo neste.
Xogas nalgúnha liga?
Sí, na Liga Galega. Últimamente estánme convocando a veces para o primeiro equipo, que é a Superliga 2.
Ganastes algunha medalla?
Sí, quedei terceiro de España o ano pasado no campeonato de seleccións autonómicas. Tamén campeón galego fai dous anos en categoría cadete.
Como animarías a xente que se apuntara?
Pois eu recomendo o vóley polo ambiente. A ver, eu paso xenial indo aos partidos, non só xogando tamén, ademais facer deporte sempre bo. Pois coñecer a moita xente, viaxas moito.
E con cantos anos empezaste?
Non sei, non me acordo, con 8 mellor ou 9.
Fútbol feminino.
O fútbol é un deporte moi coñecido, pero dime ti cantos partidos de fútbol feminino viches. Coñecedes a Vero Boquete? Vero é unha xogadora galega coñecida a nivel internacional. Xoga no Paris Saint-Germain e na selección española de fútbol feminino. Esta xogadora organiza varios campamentos. Neles podes quedar a dormir ou soamente ir a adestrar. A nosa compañeira Marta Domínguez Picón tivo a oportunidade de asistir a algúns destes campos. Ela tamén está na selección feminina de Santiago sub-15.
Sí, vou aos campos que fai. Empecéi a ir o ano pasado ou así. Desde pequena me gustaba xogar ao fútbol. Hai 2 anos que eu sou Taragoña, entón meus pais deixaronme ir. 3 meses despois de estar no Taragoña, chamaronme para ir á selección de Santiago. Sí, pero ese ano non me seleccionaron, pero o ano seguinte volveronme a chamar e seleccionaronme este ano mesmo. Unha experiencia moi chula.
Baloncesto.
En Rianxo existe desde hai 2 anos o Club Baloncesto Rianxo. Neste hai distintas categorías que comezan desde premini aos 7 anos ata cadete, 16 anos. A partir da categoría infantil xa se xoga en equipo masculino e femenino, pero en premini e mini aínda se xoga en mixto.
Normalmente competimos cos equipos da nosa comarca, aínda que tamén xogamos cos de Santiago. Sóese competir as fins de semana, aínda que tamén se pode xogar algún venres pola tarde, se non hai posibilidade de facelo outro día. E agora, André Ordóñez vai entrevistar a Alejandro Mariño, xogador do CB Rianxo.
Bos días, Álex.
Ola, moi bos días.
Acordaste do primeiro partido que xogaches competindo?
Sí.
Cal foi?
Foi en Santiago contra a Compañía de María.
Fixeche unha ilusión especial xogar o teu primeiro partido?
Sí, a máis, pensei que non iba a xogar casi ningún minuto e ao final sacaronme 20.
Cando comezaches a xogar ao baloncesto?
Pois en setembro deste ano.
Tes pensado seguir practicando este deporte mentre a tua idade cho permita?
Sí.
Preguntastedes vos alguna vez como é a vida dun xornalista deportivo? Tivemos a oportunidade de entrevistar a Daniel Vázquez, xornalista en prácticas da Radio Galega, que nos conta a súa experiencia.
A mi experiencia como xornalista deportivo pues, é moi boa.
Con él aprendimos moitísimas cousas. Contounos os días de máis actividade en canto a retransmisións deportivas.
Bueno, pues unha radio deportiva, unha emisora deportiva, sobre todo unha emisora deportiva local, traballa sobre todo e fundamentalmente a fin de semana. A fin de semana porque é cando hai partidos, cando hai encontros e cando hai máis deporte. Durante a semana, no meu caso, no Galicia en Goles, hai 3 programas moi curtiños, de media hora, máis ou menos, un polo mediodía, outro tarde-noite e outro pola noite, no que, bueno, os primeiros días da semana, pois botamos mando do que veu do fin de semana, e o resto dos días, pois conforme se vai aproximando a fin de semana, imos facendo previa de encontros da fin de semana. Se hai algún evento especial, Copa do Rei, sobre todo de fútbol, Liga de Campeóns, se xoga algún equipo galego de balonmán ou de baloncesto, sei que se lle dá visibilidade, pero se non, pois botamos mando do que poidamos, de entrevistas, de novidades, de declaracións, de, bueno, do que haxa por aí.
Tamén nos dixo como conseguen a información.
A información, fundamentalmente, que me preguntabas, pois recóllese moito a partir de Twitter, usamos moitísimo Twitter. Todos os equipos adoitan ter Twitter, os comunicados oficiais fanse a través de Twitter. Non hai páxinas web, case ningún club ten páxinas web, en Facebook. Bueno, pois son pouco activos. Entón, sobre todo, pois a través de chamadas telefónicas e a través de Twitter. Despois, o propio programa ten un correo electrónico, ten unha intranet que se chama, e aí é onde nos envían pois comunicados de prensa, información de última hora, horarios de actos, e é outra fonte que temos de noticias. Despois, en WhatsApp, pois estamos todos conectados. Hai 2 WhatsApps, un para o fin de semana e outro que sería pois para a semana, de alguna forma. Un WhatsApp xeral, que se van colgando pois noticias que imos atopando. Eu podo estar na miña casa, non estou traballando, non estou na radio, non me toca participar no programa, pero, bueno, eu atopo que pois un equipo de baloncesto pois anunciou que fichaba a tal xogador ou a tal xogadora e nada, envío ou comparto a noticia e eles despois se queren usala que a usen.
E resultounos moi interesante o que nos contou sobre os programas da fin de semana.
Como se fan os programas da fin de semana, que son os máis entretidos e son os que máis chiste teñen? Pois o programa xestiónase dende a propia Radio Televisión de Galicia, dende o estudio da Radio Televisión de Galicia, dende un deles. Ali hai un presentador, nunha mesa, hai un presentador co seu micro, e despois hai unha especie de colaborador que o que fai é, nada, seguir aqueles partidos nos que non hai ninguén que estea presencial aí. A que me refiro con estar presencial? Pois que o resto de partidos, case todos, teñen unha persoa que está aí, que levou un equipo ou a través do teléfono móvil, e que vai narrando pois aquelas cousas que, bueno, dende o centro do programa, dende a Radio Televisión de Galicia, lle preguntan. Levamos un equipo, que o que fago eu, vou a Boiro, ao Municipal de Barraña, entón ti levas un equipo, ese equipo funciona como un teléfono, conectámonos a unha rede que teñen os campos, e a partir de aí, pois, con un micro e con os auriculares, pois estás continuamente conectado ao programa. Cando te toca intervir, intervés, cando te preguntan, pois respondes, e cando acaba o partido, vaste para casa. A verdad que funciona moi ben, porque se dá moita cobertura a un montón de partidos. Se fala o mellor de, non sei, 30 partidos ou así, nun día. Entón, pois, eso é algo que non fai ningunha radio, non?
Falounos da prioridade que se lle dá ao fútbol sobre os outros deportes.
Bueno, o resto de deportes están condicionados fundamentalmente ao fútbol. Quero decir, deportes tan atractivos e que teñen tanta visibilidade como o baloncesto, pois, ou o balonmán incluso, non dependen de si mesmos. Quero decir, nun día no que xogan Deportivo da Coruña, no que xoga Celta de Vigo, no que xoga Club Deportivo Lugo, no que xoga Pontevedra, Racing de Ferrol e outro equipo máis, que se olvide o Obradoiro, que se olvide todo o deporte galego, que se olvide o Liceo de Hockey, que é o equipo máis laureado de Galicia na historia, porque o fútbol é hexemónico, sabémoslo todos, non hai nada que facerlle.
Descubrimos que a publicidade é moi importante.
Despois, así como impresión miña, ¿no? Cando entrei a traballar aí, pois non era consciente da importancia da publicidade. Sabía que a publicidade tiña un factor moi importante na radio, na composición dos programas, pero non pensaba que fora tanto. De feito, atreveríame a decir, é unha opinión miña, pero creo que os programas fanse en función da publicidade. E dáse visibilidade a encontros cando se necesita facer o que se chaman cuñas publicitarias, que despois dunha acción ofensiva ou dun gol, pois métese publicidade. Entón, digamos que, claro, evidentemente, pois é moi importante ter presuposto, ter cartos, pero, bueno, acabase supeditando un pouco o deporte a publicidade e aos patrocinios.
E, por último...
Porque, bueno, aínda que este de prácticas, pois, teño moita liberdade, deixame facer un pouco de todo. Pouco máis, creo que non se me esquece nada. Eso. Os programas son moi, moi sinxelos, é dicir, un programa da semana faise fundamentalmente a partir do Celta Deportivo. Pero o Celta Deportivo son os que mandan durante a semana. É dicir, quen estivo de baixa no entrenamento. Cosas tan concretas que nunca pensaríamos que foran noticia e que realmente, pois, a mí non me importan porque eu non son futbolero e realmente non son de ningún equipo de aquí de Galicia, pero sí que hai unha audiencia que lle interesa iso. Entón, pois nada, se Sidney o Deportivo foi baixa no adestramento por unha gripe, pam, noticia, conectamos con unha persona. Ah, claro, olvidéme de decir dunha cousa moi importante. A Radio Galega non ten únicamente unha sede, é dicir, sí que hai unha sede central que está en Santiago de Compostela, pero despois ten delegacións, deportes, se non lembro mal, hai unha en Vigo e outra en Coruña e hai unha provisional en Lugo. Entón, en Coruña hai un rapaz que, bueno, que está ali en Coruña e que é o que se encarga do Deportivo da Coruña, o de Vigo do Celta de Vigo e o de Lugo do Club Deportivo Lugo. Son os que van aos adestramentos, os que avisan de todo e bueno, pouco máis.
Estás a escoitar Rianxo Fala.
Despois do deporte, un libro.
O equipo de normalización e dinamización lingüística do noso centro durante tres cursos, 2007 ao 2010, estivo desenvolvendo o proxecto No meu mar, na miña lingua. A iniciativa tiña entre os seus objetivos impulsar o léxico dos deportes náuticos que se practican na Vila Rianxeira.
tamén se esforzaron en recuperar os termos das embarcacións tradicionais, xeiteira ou barco de batea, por exemplo. O libro ten deseños que ilustran o léxico. E están todas as palabras, traducidas ao castelán, inglés, francés e portugués.
Por último, queremos partillar dúas reflexións respecto das mulleres no mundo do deporte. Por unha parte, a de Vero Boquete, futbolista, que dixo: "No mundo en que vivimos, vemos e padecemos a desigualdade de xénero moitas veces. Que sexa un feito e unha realidade non quere dicir que teñamos que aceptalo e xa está. Debemos cambiálo e niso estamos." Por outro lado, a de Laia Sainz, pilota de trial, 13 veces campeona do mundo, que afirma:
"Na pista non quero que me vexan como unha moza, non quero distincións. Quero que me vexan como unha competidora e chegar ao máximo nas mesmas condicións. Pido igualdade e respeto. Non son un becho raro, son pilota."
Pechamos por hoxe. Este foi un programa especial, dedicado ao deporte. Tema escollido para conmemorar este ano o Día Mundial da Radio, que se celebra o 13 de febreiro. Sumámonos á iniciativa que nos chegou desde Ponte das Ondas. E aquí vai a nosa contribución para este portal, Escolas nas Ondas. Esperemos que vos guste.